este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, este ora 6:30, joi 23 aprilie. Eu sunt Alexandru Ieftode și vă spun bun găsit la prima emisiune a zilei la Europa Liberă. Din sumar, continuă codul galben de îngheț, dar vremea prinde a se îmbunătăți. Ambasadorul moldovean la Paris descrie atmosfera din Parlamentul Franței la ratificarea acordului de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfonul Ana Serafin. Președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, a îndemnat politicienii moldoveni să-și facă un obiectiv comun din integrarea europeană, dând exemplul țării sale. Aflată într-o scurtă vizită la Chișinău, lidera de la Vilnius a spus că după ce Lituania a devenit independentă la începutul anilor 1990, partidele politice au convenit să stabilească aderarea Uniunii Europene și NATO drept priorități majore. Președintele Nicolae Timofti, care a invitat-o pe președinta lituaniană la Chișinău, a spus că realizările Lituaniei, sunt cităm, un bun exemplu de urmat. Într-un interviu cu Europa Liberă, președintele de la Vilnius a spus că pentru a se apropia cât mai repede de Uniunea Europeană, moldovenii trebuie să lupte cu corupția și să ceară responsabilitate de la guvernanți.
Patience and be tough on everybody who steals from you.
Răbdare și fiți duri cu toți care fură de la voi și nu lăsați niciun politician, niciun oligarh să vă mintă, să fure Republica Moldova, să fure de la poporul Republicii Moldova. Și cereți responsabilitate.
Fostul premier al Moldovei, Iurie Leanca, cărui formațiune politică s-a înscris în competiția electorală pentru alegerile locale din 14 iunie, a declarat Europei Libere că nu a văzut raportul companiei Kroll, deși l-a solicitat guvernatorului Băncii Naționale și a fost foarte critic față de foștii săi colegi de la guvernare, spunând că în Moldova reformele democratice au început să fie mimate ca pe vremea comuniștilor.
Pe de o parte, noi vorbim despre reforma justiției și lupta împotriva corupției. Pe de altă parte, nu facem absolut de mic, exact ca pe timpul comuniștilor, și atunci asta tocmai și generează în societate o percepție că integrarea europeană este doar un mit.
Purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat de la Washington, Marie Harf, a declarat că Rusia a desfășurat noi sisteme de apărare antiaeriană în estul Ucrainei și continuă să îi instruiască pe separatiștii proruși, încălcând astfel acordurile de încetare a focului. Este cea mai mare cantitate de echipamente antiaeriene rusești desfășurate în Ucraina din luna august, a spus Marie Harf, care a acuzat Rusia și că își întărește prezența militară de-a lungul graniței cu Ucraina. În confruntările din estul Ucrainei au murit până acum 6.000 de oameni. Rusia neagă orice implicare militară în Ucraina. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat că neutralitatea Ucrainei este în interesul Rusiei și că dorește ca țara să nu fie divizată, așa cum în opinia șefului diplomației Moscovei ar dori unele țări europene, cităm, care au cedat parte din teritoriile lor Ucrainei după al doilea război mondial. Lavrov nu a respins o eventuală amnistiere a pilotului ucrainian Nadia Savchenko, care se află în arest în Rusia, fiind acuzată că ar fi fost implicată în moartea unor jurnaliști ruși în estul Ucrainei. Savchenko consideră procesul ei ilegal și respinge toate acuzațiile. Președintele Franței, François Hollande, a declarat că țara sa va da înapoi banii pe care i-a primit de la Rusia pentru cele două nave de război super sofisticate Mistral, dacă navele nu vor fi livrate Moscovei din cauza sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei pentru anexarea Crimeei și rolul jucat în criza ucrainiană. Declarația a fost făcută la Kiev după convorbirile pe care le-a avut cu președintele Ucrainei, Petro Poroșenko. Chestiunea va fi discutată mâine la întâlnirea pe care o va avea președintele Franței la Yerevan cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat menține și pentru astăzi codul galben de îngheț, avertizând că în orele nocturne și ale dimineții, la suprafața solului și izolat în aer, se prevăd temperaturi de -1-3 grade. În cursul zilei de astăzi se așteaptă valori termice maxime de +15 grade în nord, +16 în zona de centru și la Chișinău și +17 grade în sud, cer variabil, fără precipitații.
Astăzi, în Moldova și în lume.
La Chișinău se află în vizită generalul britanic Adrian Bradshaw, adjunctul comandantului suprem al forțelor aliate din Europa. Bradshaw, care vine din România, unde a asistat la un amplu exercițiu militar, la care au luat parte și militari moldoveni, se va întâlni la Chișinău cu președintele Nicolae Timofti și ministrul apărării Viorel Ciobotaru. Premierul Kiril Gaburici se află în Turcia, unde își încheie astăzi o vizită de 2 zile, luând parte la un summit al păcii, prezidat de primul ministru turc Ahmet Davutoglu. Liderii Uniunii Europene se întâlnesc la un summit de urgență la Bruxelles pentru a lua în discuție criza imigranților din Mediterană. În marginea summitului, premierul grec Alexis Tsipras se va întâlni la Bruxelles cu cancelara germană Angela Merkel, cu o zi înaintea unei ședințe cruciale pentru Grecia a miniștrilor de finanțe din zona euro, care îi vor examina reformele promise în schimbul ajutoarelor. Președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, începe o vizită de 2 zile în Georgia. La Moscova se află în vizită președinta argentiniană Cristina Kirchner, urmând să poarte discuția astăzi cu liderul rus Vladimir Putin, cei doi împărtășind deseori o viziune critică față de Occident. Astăzi este marcată Ziua Internațională a Cărții și Drepturilor de Autor.
Interviul emisiunii.
Recenta ratificare de către Franța a acordului de asociere între Uniunea Europeană și Republica Moldova a fost însoțită de dezbateri în Parlamentul francez despre perspectiva aderării. Trebuie sau nu să promită Uniunea Europeană Republicii Moldova calitate de țară membră? Oleg Serebrean, ambasadorul moldovean la Paris, i-a spus Valentinei Ursu într-un interviu că datorită acestei dezbateri, ratificarea nu a fost o simplă formalitate.
Ambele camere ale Parlamentului francez au avut o abordare foarte serioasă acestui dosar. Poate că și din cauza conjuncturii geopolitice deosebite a zonei în care se află acum Republica Moldova, a implicațiilor pe care le-a avut asupra Ucrainei, Georgiei, dar și a țării noastre, acordul de asociere după summitul de la Vilnius. Deci mai mulți legislatori francezi s-au autosesizat într-un fel și au ținut foarte mult ca acest dosar să nu treacă cumva neobservat. Raportorii care sunt membri ai grupului de prietenie cu Republica Moldova, Josep Durieu în cazul Senatului, Thierry Mariani în cazul Adunării Naționale, au avut discursuri extrem de favorabile Republicii Moldova. Și în Senat și în Adunarea Națională au făcut apel către legislatorii francezi referitor la susținerea Republicii Moldova în parcursul său european, dar ceea ce este și mai important referitor la un viitor european pentru Republica Moldova. Și doamna Durieu și domnul Mariani au spus că, spre deosebire de Georgia și Ucraina, Republica Moldova este o țară căreia trebuie să îi se acorde șanse clare de aderare la Uniunea Europeană. Ceea ce a trezit ulterior discuții. Nu pot să spun că toți legislatorii francezi au fost de acord cu aceste afirmații, dar acordul a fost votat. În pofida acestui fapt au fost și întrebări venite și dinspre stânga politică și dinspre cercurile de dreapta, anume cum ar putea afecta acest acord securitatea Uniunii Europene pentru viitor.
În percepția deputaților francezi, ce înseamnă afectarea securității UE prin ratificarea acestui acord?
Aceste discuții le-am avut și în Comisia pentru Politică Externă a Senatului. Ulterior au fost auzite întrebări și în Adunarea Națională și în Senat referitor la faptul dacă o țară care are un dosar conflictual încă nerezolvat, Transnistria, care implică o mare putere precum este Rusia, care se află acum într-o situație mai deosebită de opoziție cu Uniunea Europeană și Statele Unite, n-ar putea afecta relațiile și așa destul de fragile ale Uniunii Europene cu Federația Rusă pe de o parte și, în al doilea rând, dacă n-ar putea afecta acest dosar conflictual, securitatea frontierelor referitene ale Uniunii Europene. Au fost întrebări care s-au făcut auzite.
E un motiv de îngrijorare bazat pe realități, pentru că totuși situația de aici din zonă e una încă destul de tensionată.
E adevărat, dar în pofida acestui fapt, quasi majoritatea deputaților și senatorilor au votat favorabil.
Dar deocamdată ultimul sondaj de opinie publicat la Chișinău sugerează, printre altele, că partidele de stânga ar lua împreună mai multe voturi decât cele pro-europene și că Uniunea Vamală, dominată de Federația Rusă a lui Vladimir Putin, este mai atrăgătoare pentru moldoveni decât Uniunea Europeană. Ce concluzie trebuie trase?
Cred că aceste oscilații de părere a populației Republicii Moldova se datorează nu atât conjuncturii internaționale, regionale, cât, mă rog, climatului din țară. Uneori populația leagă anumite idei de guvernare, de alianțe, de unde probabil schimbarea de opinie față de anumite partide rapide produce o schimbare de opinie față de optica est sau vest. Este una din explicații.
Deputații francezi, atunci când au ratificat acordul de asociere dintre Moldova și UE, au punctat faptul că acordul de asociere ar putea contribui la modernizarea țării, la creșterea nivelului de trai. Dar cum poate fi făcut acest lucru dacă deocamdată întârzie să fie livrate rezultate la capitolul reforme, lupta împotriva corupției?
Atunci când auzim aceste reproșuri care se fac pe bună dreptate țării noastre, întârzierea acestor reforme, trebuie să le privim într-un context mai larg. Ele sunt valabile pentru întreaga regiune și Uniunea Europeană este la fel de riguroasă și cu Republica Moldova și cu alte țări membre sau candidate din zonă. Noi nu avem nici măcar statutul de candidat, deci suntem destul de în urma României, Bulgariei, chiar și țărilor din Balcanii de Vest la acest capitol, dar cred că avem suficient temei să credem că vom reuși să recuperăm această întârziere în câțiva ani care vin.
L-ați ascultat pe Oleg Serebrean, ambasadorul moldovean la Paris, intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Alexandru Călinescu de la Iași.
În urmă cu 25 de ani, pe 22 aprilie, începea ceea ce s-a numit ulterior fenomenul Piața Universității, cea mai amplă și cea mai întinsă în timp demonstrație anticomunistă în România de după decembrie 1989. Manifestația a luat naștere în contextul în care partidul lui Ion Iliescu și Petre Roman deținea întreaga putere și desfășura o intensă și abjectă propagandă menită să discrediteze opoziția abia constituită. Piața Universității venea în prelungirea proclamației de la Timișoara, lansată în luna martie 1990, și a faimosului punct 8 al proclamației, ce preconiza eliminarea fostei nomenclaturi comuniste din funcțiile importante din cadrul statului și implicit de la alegerile parlamentare și prezidențiale programate pentru 20 mai. Confruntat cu protestele și revendicările mediate, puterea a avut la început o reacție prostească. Vizibil iritat, Ion Iliescu le-a lipit manifestanților etichetele de huligan și golan. Acest din urmă termen injurios a stimulat în și mai mare măsură imaginația protestatarilor, care au transformat insulta într-un titlu de mândrie. Alexandru Paleologu, ambasadorul României la Paris, a declarat că el se consideră ambasador al golanilor, iar marele dramaturg Eugen Ionescu a cerut și el să fie primit printre golani. Piața Universității oferea astfel spectacolul reconfortant, dar paradoxal, al unei frenezii democratice într-un moment când societatea românească nu era coaptă pentru democrație. Între timp însă, puterea intensifica operațiunea de propagandă și dezinformare. Populația era intoxicată cu tot felul de minciuni despre manifestanți, despre care se răspândea zvonul că ar fi drogați și că s-ar deda la ordine. Se lansează și alte bazaconi în legătură cu partidele istorice și cu reprezentanții lor la alegeri. Această propagandă, în care recunoaștem mâna fostei securități, își atinge scopurile pentru că pe 20 mai, Iliescu și partidul său câștigă detașat. Piața Universității se încăpățânează să reziste. Încercările unor oameni de cultură de a media între putere și liderii pieței eșuează. Ce a urmat se știe. Pe 13 iunie, minerii intră în București și, prostiți de propaganda regimului, se lansează într-o represiune feroce. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9 pe internet, ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu mă numesc Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă.